Äripäeva raadio. Tööandjate tund.
Tervist, head kuulajad, kuulate tööandjate saadet. See on teine saade kuueosalisest sarjast ja teeme nende saadetes juttu sellest, mida Jüri Käo hiljuti äriplaani konverentsil ütles, ehk et enne valimisi peavad ettevõtjad häält tegema ja oma sõnumeid avalikkuse ette tooma. Ja seda siis selles sarjas teemegi. Nimelt on tööandjad värskelt oma manifestis, mis kannab pealkirja Aeg on olla ajast ees. Avaldanud poolsada ettepanekut, mille eesmärk on üks, ehk tagada Eesti ettevõtete ja inimeste heaolu kasv. Sarja esimeses saates oli juttu sellest, miks maksudebatti ei oleks tarvis ja mille üle peaks tegelikult enne valimisi debateerima. Ja järgmistes saadetes tuleb juttu keskmise tootlikkuse lõksust välja nügimisest, rohepöörde konkurentsivõimest, tööjõukriisist ja selle lahendamisest, kuidas haridusse investeerimine võib olla elu ja surma küsimus ja tervise hoidmisest ka. Ja tänases saates räägimegi sellest, kus tuleb raha, ehk innovatsioonist ja tootlikkuse kasvatamisest. Ja sel teemal on saates külas Columbus Balticumi tegevjuht Ivo Suursoo. Tere tulemast saatesse.
Tere.
Ja Ivo on ühtlasi ka Tööandjate Keskliidu innovatsiooni käivituskoja juht ja volikogu aseesimees samuti. Manifesti mõtteid me tööandjad näeksid hea meelega ka erakondade valimisprogrammides, sest siis on lootus, et need head ideed saavad ka teoks tehtud. Miks peaks innovatsioonist praegu rääkima? Et ma küll vihje antsin, et räägime sellest täna, kust raha tuleb, aga kuidas sa selle innovatsiooniga ära seod?
Jaa, just nimelt sa antsid vihje, et kust tuleb raha. Ja kui me seda nüüd hakkame nüüd mõtlema selle peale, et no ma olen ise toonud alati selle näite, et kui me mõtleme Eesti ühele kõige suuremale unistusele, mis me koos oleme kokku kirjutanud, see on visioon Eesti 2035, siis seal ei rohkem ega vähem kui 27 oodatud muutust Eesti ühiskonnas. Ja need 27 oodatud muutust, need kõik vajavad rahastamist ja nende muudatust hulgas on üks, mis seda kõike ülejäänud saab rahastada ja see ongi siis majanduse muutumine nutikamaks majanduseks. Ja see loogika on seal väga lihtne, et kui me vaatame rikka riigi tulusi, siis üle 80% nendest tuludest on seotud tööjõu või tarbimismaksudega, siis käibemaks või siis palkadega seotud maksud. Ja kui selline suur osa rahakotist on seotud palkadega, siis on selge, et peaks vaatama, et kus need palgad tulevad ja kus tulevad palgad, palka saavad tõsta need ettevõtted, kelle tootlikkus kasvab. Ja tootlikkuse kasvuks on sisuliselt, me räägime ikkagi innovatsioonist, et kas me teeme siis nagu protsessi innovatsiooni, digitaliseerime, automatiseerime või arendame nutikaid tooteid teenuseid, millel on siis kõrgem marginaal. Et see rahaline otsene seos selle meie rikka riigi jaoks ongi siis seotud sellega.
Tööandjad juhivad sellele tähelepanu sel põhjusel, et see Eesti 2035 viitab, et me võiksime jõuda selleks ajaks oluliselt kaugemale, kui me oleme jõudnud täna, kui me võrdame ennast näiteks teiste Euroopa riikidega, ehk siis ületada Euroopa keskmist ja tootlikkus võiks olla seal 110%. Et kus me täna oleme ja kui suur see ülesanne meil ees tegelikult on, mida me peaksime hakkama siis lahendama?
Jaa, et see ambitsioonikas eesmärk 110% tööjõu tootlikkust võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on tegelikult on ju väga vahva. Aga õnnetus ongi selles, et me oleme täna kuskil seal 80% piiril, pisut küll rohkem, ilmselt 84-5% peal. Ja me oleme viimased 10 aastat tõusnud siukene 1% punkt aastas keskelt läbi. Ja kui me nüüd mõtleme, et siis järgneva 10+ aasta jooksul me peaksime tõusma siis 80 pealt 110, see tähendab seda, et no vähemalt 2% punkti aastas, see tähendab kaks korda kiiremat tootlikkuse kasvu, kui me seni oleme teinud. Ja no siis on, tekib kindlasti küsimus, et kus tuleb kaks korda suurem kasv?
Aga kus see siis tuleb? Et miks meil on põhjust rääkida, et kui sa viitud, et me oleme arenenud tegelikult ja see suund on olnud tegelikult nagu optimistlik, et kas praegust viisi jätkates siis me ei jõua selle eesmärgini?
Alati on üks on selge, et kui sa tuled niimoodi huumoriga öeldes mudaliigast ja tahad liikuda tippude juurde, siis seal üleval selle nii-öelda vahe kinni püüdmine läheb alati raskemaks. Ja meie eesmärk on tegelikult nüüd selle ülemise kihi keskmisest mööduda kaks korda kiiremini, kui me senikorda oleme kasvanud. Et see ilmestab natuke seda väljakutset. Ja see annab ka nagu selgitus, et see tootlikkuse kasv, et see on, sest peab nagu iga ettevõtte aru saama, et sisuliselt peabki saama parema oma toodete ja teenuste müümisel ja teenindamisel hoopis kõrgema uue lisandväärtuse taseme. Ja see ongi see, mida me siis taga ajame.
See mõiste lisandväärtus on võibolla ka selline, mis väärib siin lahti selgitamist, et seda ühtmoodi aru saaks sellest.
Jaa, lisandväärtuse valem iseenest on lihtne, et kõigepealt me räägime sellest, et seal on siis toodete tulud miinus kulud, ehk siis me räägime sellest, et kuidas saavutada oma toodetes teenustes kõrgem marginal. Sinna lisatakse otsa tööjõukulud, ehk siis me räägime sellest, et kes on need ettevõtted, kes suudavad maksta kõrgemat palka. Ja liidatakse otse investeeringute amortisatsioon, ehk siis ettevõttel peab olema võimekus investeerida. Ehk siis kolm võimekust, võimekus kõrgemat lisandväärtusega toodet, teine siis kõrgemat palgad ja rohkem investeerida.
Kui vaadata Eesti sellist ettevõtluse pilti nagu üldiselt, siis selle innovatsiooni ja selle arendamisega tegelenud pikalt ettevõtjad nõustanud ka ja sinu ettevõtja teeb seda samamoodi ja aidates neid siis sellel digitaliseerimise, automatiseerimise ja sellisele uuele tasemele liikumise nagu teekonnal, et milline see pilt ettevõtete poolt paistab, et kui uuendusmeelsed nad on ja kes on võibolla eesrindlikumad ja siis teisalt kolmas küsimus ka selle ühe küsimuse sisse, et kus seda arenguruumi kõige rohkem on, et kus see lagi nii-öelda siis ette tuleb?
Jaa, et kui me mõtleme, et noh, kes uuendavad, siin on kindlasti sektoriaalsed erinevused, Ja mida rohkem tehakse, ongi selline protsessi uuendamine. See on siis täna on ikkagi nagu, ma arvan, et ettevõtted, kes ei mõtle ja ei toimeta digitaliseerimise, automatiseerimise suunal, pigem vast ei ole. Ja seda näitavad ka uuringud, et Eesti ettevõtted on uuenduslikud, aga see väljakutse on selles, et vähe on neid, kes teevad siis teadlikult oma eristuva konkurentsieelisega toote ja teenuse arendust, ehk siis mingi see sellise toote välja arendamist, noh, piltlikult öeldes, millel mujal maailmas ei ole konkurenti. Ja see nõuab juba sellist tõsist arendus- ja uurimistegevust ja neid ettevõtted, kes sinna panustavad, neid on nagu kümnendik või alla selle.
Aga miks see nii on? Miks see on jäänud sinna pidama? Et see ei ole niivõrd laialt levinud, sest kui mõelda ka selle innovatsiooni ja tootlikkuse ja digitaliseerimise ja nende kõikide mõistete peale, siis päris palju on sellest räägitud pikalt.
Ja tegelikult noh, Eestis on ju palju häid märke ka, et noh, võtame klassikalise majanduse poole pealt toidutööstus, me ju kõik näeme, kuidas toidutööstuses tootearendus käib väga aktiivne, tulevad erinevad maitsed, tulevad erinevad bakterid, me näeme startup ökosüsteemi, mis tuleb välja üksikute siis nii-öelda fokuseeritult ühe probleemi lahendamisega, aga see väljakutse valdavalt ikkagi on seal klassikalise majanduse poole peal, ehk siis ettevõtted, kes tegelevad juba olemas oleva toote teenuse portfelliga, neil on olemas konkurents, neil on olemas turg, neil on leidnud oma koha ja seal nüüd võtta järgmine selline samm ja liikuda siis oma tootega sellise nutikama, kallima, turul seni vähem esindatud toote juurde, et see on see väljakutse. Et see nõuab reeglina investeeringuid, see nõuab teadmisi ja natukene kindlasti ka julgust.
Aga neid napib siis või?
Vot nüüd nende kolme viimasega ongi tõenäoliselt väljakutse, et kui me toimetame tingimustes, kus ütleme, et noh, läheb niigi hästi või on pidev väljakutse tööjõuga, pidev väljakutse sisendhindade kallinemisega, et ettevõtjatel jääb nagu vähem jaksu tegeleda sellise tootearendusega. Et selleks on nagu strateegiline otsus, et me igal juhul, igal aastal investeerime mingi hulga siis nagu sinna tootearendusse. Ja seda strateegilist otsust, noh, ühelt poolt võibolla ka keerulist aegade tõttu ettevõtted sageli ei tee.
Ma toon sisse ühe mõiste, mis haagib selle teemaga ka, mis aitab ettevõtetel hinnata, kus nad on ja siis võiks tulevikus aidata seda teekonda paremini kujundada ja teadlikumalt siis need samme vastuda. Eks siis innovatsioonitrepp, mis nüüd illuti on prototüübi staatuses valmis saanud ja kus siis ettevõtted saavad vaadata, et kus nad on oma uuenduslikkusel astmel ja mida peaks siis tegema, et sealt teha sammukese edasi. Räägi veidi lahti seda, et kuidas võiks aidata innovatsioonitrepp just nendest klaaslagedest siis läbi murda, mis ettevõtetele ette tulevad ja pidama panevad nad.
Jaa, et kui me seda innovatsioonitreppi kokku kirjutasime, mis selle mõte oligi, et aru saada, et okei, et kui mul on ettevõttes huvi, liikuda sellise uuenduslikkuse teemaga edasi. Ma tahan tootearendusi teha, ma tahan panustada sinna. Siis mis on need reaalsed valdkonnade sammud? Ja me defineerisime nagu viis taset, et see tavaliselt algab kuskil sellest, et on inimestel on mingi inspiratsioon, on tekinud huvi selle valdkonnaga, kuskil on võibolla mingi edukas näide ees oma valdkonnas. Siit minnakse teisele tasemele, ehk siis hakatakse üksikuid uuendusi katsetama ja nüüd sealt teiselt tasemelt jõuda edasi, samm edasi kolmandale tasemele, kus on siis nii-öelda, me nimetame neid juhitud protsessiga uuendajad. See juba nõuab innovatsioonijuhtimise protsessi teadmisi, et on maailmas terve rida parimaid praktikaid ja võt siin vahel nüüd natukene see klaaslagi ongi, et kas on ettevõttel olemas inimene, kellel on jaksu ja aega ja energiat siis pühendada sellistele teemadele, et teha endale need metoodikad selgeks, kaasata organisatsioon, juhid, leida eelarve, kaasata R&D raha, ka näiteks Euroopa Liidu R&D fondidest ja nii edasi. Ja sealt edasi siis juba need, kes juba sealt läbi murravad ja oma protsessid teevad, siis nii-öelda innovatsioonijuhtimisprotsessid käivitavad, siis need jõuvad strateegilisteks uuendajateks ja no, sealt edasi on juba siis selline, tipud on siis sellised, kes juba oma kujundavad ise ökosüsteemi.
Kui vaadata või jagada seda treppi Eesti ettevõtete peale laiali, et kuidas see katvus on siis, et kas seal tipus on väga vähe tegijaid ja valdavus ajab ikkagi sinna esimest astmete peale?
Ja nii ongi, et Eestis on umbes, võiks öelda, et noh, vist registreeritud 100 000 ettevõtteid ja meil on 200 ettevõtet, kes raporteerivad, et nad teevad nii-öelda strateegilise uuendaja tasemel tööd. Ja see iseloomustab üsna hästi seda, et 200 ettevõtted, kes teevad siis iga no, reeglina siuksed aastast investeeringud rohkem kui 2% oma käibest. Nii et siin on pikk maa minna ja kui me tahame nagu oma riigi jõukust kasvatada, siis no, see 200 peaks olema 2000 vähemalt.
Ja selleks, et need ettevõtted saaksid seda abi ja tuge, siis innovatsioonitrepp ju on edasi arenemas, ehk siis sinna tuleksid juurde ka sellised süsteemsed vaated nendele teenustele ja sellele abile, mida siis saavad pakkuda erinevad organisatsioonid ja asja ja teised sellega seonduvad või selle valdkonnaga seonduvad ettevõtted, et mis see väljavaade selles innovatsioonitreppis on, ehk et ütleme, kui ta ühel hetkel tööle hakkab, täna ta on prototüüp, ettevõtte saab ennast testida, hinnata kuskil enda seda taset nii-öelda siis näha, aga mis võiks edasi saada.
Jaa, et me täna on need tasemed defineeritud ja on defineeritud siis need 6 kategooriat, kus siis nagu ettevõte peaks oma innovatsioonivõimekust kasvama. No, nad algavad seal sellisest strateegilisest ja juhtimise tasemest. Seal on kultuuriinimesed, väärtuspakkumiseks, siis juba tootearenduse teemad, protsessid ettevõttes, aga finantsiaga avatud innovatsioon ja partnerlus, et siuksed kategooriad. Ja kui ettevõtte läheb ja seda asja nagu soovitan kõigil sinna korraks sisse kaevata, proovida oma ettevõtet hinnata kõikide nende nii-öelda kategooriate lõikes, see on üsna hea ettekujutusega sellest, et mis võiks olla ettevõttes järgmine samm. Ja see meie suund ongi see, et ühelt poolt siis ettevõtet tekitada siis selline koht ja võimekus, et ettevõtted saavad ennast hinnata, siis kohe seal oleks siis vastas ka see, et millised on teenused, meetmed, aga ka erasektori nii-öelda nõustajad ja konsultantid, kes siis aitavad mööda seda, piltlikult öeldes seda treppi astet siis edasi kõndida üles poole.
Ja praegu saab selle prototüübiga siis tutvuda tööandjate keskliidu kodulehel ja kui googeldada innovatsioonitrepp, siis leiab ka need materjalid kõik üles. Aga see innovatsioonitrepp tegelikult aitab võibolla viia selle küsimuseni, et meil on ju tegelikult, et ütleme, teadmist ja oskuseid ja asju tegelikult olemas turul. Ka ettevõtted, kes teevad, tegelevad innovatsiooniga ja miski, millele tööandjad tähelepanu juhivad, ongi selline ühtlane innovatsiooni, selline lugu või narratiiv on meil puudu. Et see killustatus on hästi suur. Et mis meil selle tõttu saamata jääb või mida me kaotame ja kuidas siis ühtlustada seda, et see arusaam oleks ühesugune?
Jaa, et siin on nagu mitu sammu, mida me saame teha. Et ütleme, et noh, innovatsioon isenest on ju selline, mida nagu ettevõtted peavad siin ise tegema. Et siin ei ole midagi, riik ei saa tulla ettevõttes teha innovatsiooni. Aga et kui me mõtleme, et kui me siin ettevõtetena toimetame konsultantid, ülikoolid, teadusarenduskeskused, kogu see ökosüsteem on päris kirju, siis see, mida me nagu tahame näha, on see, et Eestil on tegelikult võimekus üks väikse maana panna kokku selline Euroopa kõige läbipaistvam ja paremini sünkroniseeritud ökosüsteem, kus kogu see info on hästi lihtsalt leitav ja see algabki, nagu sa mainisid, algaks sellest narratiivist, et me saamegi aru, et aga miks me seda peame üldse tegema. Et miks on uuenduslikkus oluline? Et just nimelt, et annab ettevõttele pikaajalise konkurentsieelise, kui sa proovid süsteemselt investeerida nagu eristuvasse tootesse teenusesse. Ja see liigub sealt siis edasi samm-sammult sellele, et kui need ettevõtted, kes seda teevad ja see on meie riigi rikkuse alus, siis need võiksid ju saada ka mingisuguse väikse finantsstiimuli riigi poolt, et olla nii-öelda toetatud. Kuigi noh, toetused ei ole need, mis ettevõtted õnnelikuks teevad, aga et tuua tähelepanu sellele arendusuurimistegevusele. Vastutasuks peaks need ettevõtted raporteerima oma tegevused, ehk siis me saame ka nagu pildi, kui palju need ettevõtted on ja mis see maht on. Ja lõppkokkuvõttes siis võiks olla see tagasi sidestatud ka ettevõtja portaalis ettevõttel, et kus ma paiknen, et kui ma teen sellises mahus arendusuurimistegevust, et kus ma nagu konkurentsiturul paiknen, et see annab ka nagu aimu minu tuleviku konkurentsivõime kohta. Et selline seotud, omavahel seotud riiklik nügimispoliitika võiks siin mängu juures olla ja seda me ka siis manifestis välja toome.
Kogukond on ka oluline, ehk siis jagada kogemust, õppida teine teiselt ja siis selle edukamaks saada ja üks võimalus selleks on näiteks 2% klubi, mis koondab siis ettevõtteid, mis panustavad vähemalt paar protsenti või teatud summa siis enda finantsidest sellesse, et luua siis midagi uut ja innovaatilist. Üks mõte on, et ka riigi ettevõtted võiksid nendat eeskuju ja kuuluda sellesse klubisse.
Absoluutselt, see oleks ju väga loogiline, et kui meil on riik valinud välja mingid valdkonnad, kus nad siis hoiavad ise investeeringuid sees, et siis seda nad teeksid ka samamoodi pühendunult nii-öelda arendustegevusega. Ja see tähendaks, et jah, see 2% klubi kriteerium, et kas 2% käibest või rahaliselt siis 1 miljon ja rohkem. Ja võiks siis olla nende panus üks arengu ja uurimistegevustele. Et see on selgelt meie ootus.
Me salvestame seda saadet sügisel ja nagu saate sissejuhatuses öeldud, siis meie vaade on kevadesse ja tegelikult järgmistesse aastatesse, et kuivõrd hästi on teadvustatud see, et me peame tegelikult selle teemaga tegelema, sest viimased aastad on läinud kriiside tegelemise ja ütleme tähe all ja tähelepanu võibolla on hajunud, aga kuidas sa hindaksid, et see innovatsiooni ja uuenduslikkuse ja ütleme tõuge ja vajadus sellega tegelemiseks on teadvustatud?
Ma arvan, et siin on ühelt poolt on ju kõik ettevõtjad iga päev parendavad oma elu. Ja see küll see teelahe jooksebki siin selles, et kas ma teen sellist, seda nimetatakse inkrementaalseks innovatsiooniks, sest ma teen natukene oma teenuse efektiivsemaks ja paremaks. Või ma mõtlen selle peale, et mida minu kliendid võiks 3, 5 või 10 aasta pärast tahta. Ja kus see tööstusharu, kus ma olen, et kus ta võiks olla. Ja see ootus on, et ettevõtted liiguksidki siis nüüd rohkem sellisest inkrementaalsest innovatsioonist siukse pikema perspektiivi innovatsiooni juurde. Ehk siis ma arvan, et selle esimese otsaga on meil väga hästi, aga just seal selles pikema ajahorisondi seda nimetatakse siis ka nagu innovatsiooni kolmandaks horisondiks, et me mõtleme pikalt ette, et kus me siis võiksime olla konkurentsiturul 10 aasta pärast ja hakkame sinna suunas liikuma.
Viimase asjana küsin sult ühte unistust, et kui me näiteks aasta pärast räägime, et siis on valimised selja taga juba ja noh, me ei tea, kus me oleme järgmisel sügisel, aga siiski, mis sa ootaksid või näeksid, et mis muutused võiksid olla toimunud selles vallas, ütleme nii ettevõtete poolt kui ka ütleme riigi poolt, sest see võib anda ideid või mõtteid, mida ka näiteks valija võib mõelda, et mida siis hinnata nende valimisprogrammide juures ja selle juures, mida ettevõtetele või valijatele lubatakse.
Ja minu unistus on küll see, et selle valimiste, no kõigepealt, et selle valimiste diskussiooni keskmes ei ole maksud, vaid arusaamine. Tegelikult, kui me kujutame ette, et me liiguksime nüüd nagu tootlikused 80% vabandust 110%, siis see on väga suur hüppe riigi eelarves. See tähendab väga suurt riigi investeerimisvõimekust. Ehk siis me peaksime, minu unistus on see, et järgmine koalitsioon tuleb ja nende koalitsioonilepingu pealkiri on, et Eesti riik rikkaks läbi uuenduslikkuse ja seda ja see on päriselt see, mida ma usun meie laste ja lastelaste nimel meil on nagu kohustus teha. Et ma väga loodan, et nii läheb.
See on hea mõte. Aga panen saate esimesele poolele singole punkti. Meil oli külas Columbus Balticumi tegevjuht Ivo Suursoo, kes on ühtlasi ka Tööandjate Keskliidu innovatsiooni käivituskoja juht ja Tööandjate volikogu aseesimees samuti ning panustanud siis manifesti suuresti selle innovatsiooni teema rõhutamisele ja selle välja joonistamisele. Nii et aitäh nende mõtete eest ja selle panuse eest.
Aitäh.
Ja nüüd toome sisse ettevõtja kogemust ka, ehk siis kuidas leida innovaatilisi ideid, neid soodustada, neid ka ellu viia ja üleüldse uuendusmeelset organisatsiooni üles ehitada. Sel teemal on saate teises pooles külas Enefit Idea Hubi ja partnersuhete juht Kadi Steinberg. Tere tulemast!
Tere!
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja nagu öeldud, siis ettevõtja või ettevõtlusest kogemus ka, et kuidas siis luua ja ehitada sellist organisatsiooni, kus on innovaatilisus nii-öelda sisse põimitud ja head ideed tulevad, tekivad või siis tuleb neid luua ja otsida. Millega tegeleb Idea Hub, ehk siis kuidas need ideed selles inkubaatoris sünnivad ja siis selle tagajärjel ka ellu jõuavad?
Mm-hmm. Et igapäevaselt vean Eesti Energias siis sellist väikest rakukest nagu Enefit Idea Hub, mille siis tööpõhimõte on kui ärivõimaluste inkubaator. Ja laias laastus jaguneb me tegevus siis kaheks. Esiteks on selline nii-öelda idee korjele suunatud tegevused, ehk et leida siis üles ideed nii organisatsiooni seest kui ka siis organisatsioonist väljast, mis siis läheks kokku meie selliste strateegiliste suundade ja äriliste väljakutsetega. Ja teine nii-öelda töösuund on siis nende ideede ja ärivõimaluste arendamine. Et kui idee sisse tuleb, ta ei pruugi olla kohe küps ja teostatav sellel kujul nagu ta tuli, aga kui näha potentsiaali sinna idee nii-öelda taha natukene, ja seda ärikaasust arendada, siis võib temast saada täitsa elujõuline nii-öelda äriliin või siis toode või teenus, eks ole.
Aga astume mõned aastat tagasi, kust see vajadus üldse tuli, et 2015. Aastal see, ütleme, inkubaator siis sündis, mis see toonane selline kaalutus oli ja miks just see lahendus, et see võiks anda neid häid mõtteid mm-hmm. ja ideid?
2015, mis me tegime, meil sai ta alguse sisuliselt ühest ajurünnakust ja ajurünnaku selliseks käivitamise põhjuseks oli ikkagi see, et vaadates seda, mis toimub ärikeskkonnas, kui me räägime energeetikast üleüldiselt, siis me räägime eks ole sellisest kolmest suurest megatrendist, kolmest teest, dekarboniseerimisest, detsentraliseerimisest, kus siis inimesed oma kodus hakkavad energiat tootma ja kolmandaks siis digitaliseerimisest. Ja siis me nägime, et see, kuhu keskkond areneb, siis meil on vaja uusi ideid, kuidas meie äri tulevikus toimib. Ja sealt said alguse üks väike ajurünnak, sealt tuli päris palju ideid, mingisugune ma arvan 60 tükki. Nendest sorteerisime kiirelt esimesed välja, panime töösse ja siis vaatasime, et mis me nende ülejäänutega siis peale hakkame. Ja sealt vaikselt argnema siis hakkaski meil. Aga jah, et see põlev platform meie jaoks nii öelda, kui me räägime muudatuste juhtimise kontekstis, oli see, et me nägime, kuhu keskkond liigub. Ja et on vaja ise proaktiivselt samme astuda.
Ehk siis juhtida ise seda innovatsiooni selles mõttes, et käivitada neid teemasid ja projekte, mis aitaksid siis selles suunas liikuda nagu ettevõttel on tarvis.
Just, et kui me võtame seda, et eriti viimasel ajal see, mis meil ümber ringi toimub, et on tohutult suurte ja kiirete muutuste aeg, et siis ettevõttena sul on valiku koht on, et äri jätkusuutlikust on vaja tagada, konkurentsivõimelisust, eks ole, ja kuidagi tahaks eristuda teistest ka, eks ole, et siis on variant see, et kas sa nii-öelda sörgid sabas, ja püüad kogu aeg siis orav rattas jõuda järgi sellele, mis väliskeskkonnas nagu toimub, või siis mõelda selliselt, et ma natuke vaatan ise kaugemale horisondi taha ja vaatan, mis väljakutsed seal on ja võtan siis sellist nii-öelda eestvedavat rolli. Ja Idea Hubis me olemegi mõelnud selliselt, et kui me alustasime, siis meil oli eesmärk tegeleda selliste madalal rippuvate viljadega, et noh, me nägime, et organisatsioonis on ideed ringlevad ringi, aga keegi ei tee midagi.
Miks? Miks see nii selle?
No seal on erinevaid põhjuseid, et noh, kui me ütleme, selline klassikaline noh, dilemma organisatsioonides on see, et kas ma tegelen nii-öelda tuleviku teemade ja arendusega või tegelen igapäeva siis tulekahjude kustutamisega, siis noh, need tulekahjud kipuvad piisavalt kõvasti karjuma, et nendega tegeleda, et ei leita seda ressurssi nii-öelda tegelemiseks, eks ole. Või siis teine variant ongi see, et ideed lihtsalt jõua otsustajateni. Et need inimesed, kellel need ideed on ju, neil endal ei ole ressurssi ja need, kellel jällegi on ressurssi, nad lihtsalt ei tea, et nad seal on ju.
Eks siis madalad õunad või madalad viljad, mida noppida, ongi esiteks koguda ideed kokku ja siis teisalt viia nendeni, kes otsustavad ja siis see läbi saab nüüd ka ellu viia.
Just, et meie jaoks oli see väga selge esimene samm, kust nagu peale hakata, eks ole.
Nüüd on 7 aastat kogemust, kui ma vaatan neid näitajaid, mis te olete selle kohta välja toonud, siis enam kui 1000 ideed, teil on maja sees kasutada 100 ja rohkem kui eksperti ja suur hulk nendest ideedest on ka ellu viidud. Kus me näeme, mis innovaatilise mõtteid on tulnud siis läbi selle inkubaatori?
Mhm. Võibolla igapäevaselt, mida näeb, et kui me võtame, et üks selline suund, kuhu maailm liigub, on siis elektritransport, siis oleme toonud klientidele või klientideni siis targad laadimislahendused, mis võimaldavad siis ajatada seda elektriauto laadimist nendele tundidele, kus on soodsam. Oleme viimastel aastatel vaadanud sisse ka salvestuslahendustesse, et koduklientidele on võimalik siis energiat salvestada ja ka äriklientidele tekib võimalus, et piloot peaks meil varsti ka püsti saama. Ja noh, näiteks, mis meil 2018 ja 2019 me korraldasime rahvusvahelist ideekonkurssi. Selt esimene aasta tuli cirka 100 ideed. Ja teine aasta tuli mingi 300 pluss ideed, et noh, see saak oli päris rikkalik seal. Ja kui me vaatame, mis sealt on nagu ellu läinud, et noh, näiteks nende tormi rikete jaoks on Elektrilevi teinud Maru äppi, et see on üks nendest asjadest, mis sealt on nagu välja kasvanud.
Aga kui vaadata seda organisatsiooni nagu vaatest, et kui praeguseks on juba enam kui 100 inimest ettevõttes nagu sellega seotud, et kuidas see kasvulugu on siis välja näinud, et ma saan aru, et ühest ideest või üheks koosoleku ideest see sündis, et kuidas see on arenenud sinna, kus ta täna siis on?
Mm-hmm. Et nagu ma ütlesin, me alustasime sellisest madalal rippuvatest viljadest, ehk et kõigepealt vaatasimegi, noh, ütleme see fookus oli siis sellise protsesside efektiivistamisel, päris palju seda tüüpi ideid ja lahendusi tuli. Ja esimestel aastatel oli ka fookus just ideede kogumisel. Et tegime maja siseseid ajurünnakuid, tekis noh, nii-öelda platform, kus inimesed saidki esitada ideid nii maja seest kui väljast ideekonkurss, eks ole, et see oli võibolla selline algusaastate periood, eks ole. Ja ütleme nüüd võibolla 2019 meil see fookus nihkus, kus me nagu nägimegi seda, et noh, ideid on nüüd kuhjunud üks jagu, aga see järgmine nagu väljakutse oli seal selles, et tahaks neid kiiremini nüüd ellu ka saada. Ja sealt siis keskendusimegi nendele nii-öelda tööriistadele, mis siis aitas kiiremini ideid siis läbi töötada, analüüsida ja arendada, et seal oleme siis ka ütleme, töövõtetena laenanud startup maailmast, eks ole, kiirendite loogikat, oleme design sprinte teinud ja nii edasi. Ja see tõesti on nagu kandnud vilja ja noh, oleme ka kasutanud selliseid, et me ei ole kõiki asju ise teinud, eks ole, et me oleme kõik kasutanud partnereid, Tehnopool on aidanud meil kiirendite läbi viimisel, ja jõudnudki sinna, et noh, ideest sinna, et klient saab midagi käega katsutavalt, et see aeg on oluliselt kiirenenud.
saad sa seda illustreerida, mis see tähendab, et idee kiiremini või kiiresti ellu viia, sest noh, aeg mõnikord on tõesti kriitilise tähtsusega.
Jah, et noh, kui võtta, noh, lõpuks on see, et sa võid ju seda siis noh, poleerida lõputult, on ju, aga just, et võttes need kaasaegs, et arendusmeetodid, kõik agiilsed arendused, noh, mis iganes moodsad lahendused on ju, neid arenduste skoope kiirelt või noh, nagu selgelt juhtides ja ka siis kliente arendusprotsessi kaasates, noh, parimate lahendustega me ikka oleme jõudnud sinna, et poole aastaga saab ikkagi kliendile välja, noh, täiesti nagu idee nullist kuni sinna, et toode ära paketeeritud, arendused tehtud olemas, eks ole.
Tõesti silmapaistev, oskad sa hinnata, et mis see sellise, ütleme, kui ei oleks seda lahendust või seda uut lähenemist teinud, et kuidas see võinuks vanaviisi välja näha, et idee ei jõua üldse kuskile? On ka
ja kindlasti on neid, mis idee ei jõua kuskile, noh, ütleme kogu innovatsiooni ja arenduste puhul on ju ka see, et sul fookus hajub, et kui see nii-öelda skoop läheb juba laiaks, eks ole, siis sul võibki olla see, et me ehitame suure helesinise unistuse, eks ole, aga see võtab 5 aastat aega, sest me tahame, et noh, kõik oleks briljantne ja noh, seal funksionaalsuseid oleks siis ka noh, meeletult palju on ja selle asemel, et seda skoopi ikkagi kokku tõmmata ja võimalikult kiiresti turule jõuda.
Organisatsioonist on sellesse kaasatud väga palju inimesi, mis viitab, et see on üpriski nagu laia põhjaline, et see ei ole nagu mõningate üksikute inimeste selline projekt või algatus, et kuidas see innovatsiooni teadlikkus viia ka organisatsioonis niivõrd laia inimeste hulgani ja siis teisalt ka neid kaasa tõmmata ja selgitada, et see on oluline tähtis ja kindlasti ka huvitav ja äge.
Ma arvan, et meil see, ütleme, väärtuspakkumine võibolla oma inimeste nii algusaastatel oligi see, et inimesed võisid ideega ringi käia, aga ta ei jõudnud sinna, et ta võiks olla võimalus ellu jõuda. Et ärksamad inimesed, noh, alati on organisatsioonis neid, kes ongi sellised vaikselt viisi leiutajad, eks ole, aga noh, nii-öelda ei näita välja, hästi varjatud on ju. Et nendel inimestel tekiski võimalus oma idee siis välja tuua ja tekis mingi võimalus, et noh, äkki läheb kellu, et see oli nagu võibolla algusaastatel üksika nagu väärtuspakkumisi ideede autoritele just. Mis kindlasti aitas teadlikust üleüldiselt kasvatada, on see sama meie ekspertide kogukond, kes need ideid aitavad läbi töötada. Ka sellised oma valdkonna tipptegijad, entusiastid ja see diskussioon, mis nagu ideede ümber käib, et see on see asi, mis neid inimesi siis motiveerib ja kaasa tõmbab, eks ole. Ja mis me tegime nende ideekonkurssidega, et noh, see tõmbas kaasa, esiteks kasvatas teadlikust innovatsiooni teemadest üle üldiselt organisatsioonis, ja noh, ka organisatsioonist välja, et me selliste asjadega tegeleme.
Kuidas te enda jaoks mõõdate, et see on olnud edukas? Kas see ongi see, näiteks see teekond ideest teostuseni on lühem, konkreetsem, selgem ja et asjad saavad tehtud või on mingid mõõdikud veel, mida te hindate, et maksab sellega tegeleda?
Noh, meil üks on jah see, et mida me mõõdame protsessiliselt on jah see, et kui kiiresti me suudame ideed läbi töötada ja kui kiiresti nad ellu lähevad, aga noh, ütleme selline väga lihtne on ikkagi see, et kui palju ta ärile väärtust loob. Et meil eesmärk on ikkagi idea hubis neid ideid otsida ja läbi töötada selle eesmärgil, et me loome uut äri. Et noh, kui me vaatamegi seda tulevikku, kuhu me liigume, et siis meil nii-öelda need tuleviku rahavood ka tekiksid, et me sellist väärtusloomet mõõdame ka kindlasti.
Kas nende olemasolevate ideede ja teostuste pealt saab tuua välja, mis see suurus võiks olla see väärtus?
väärtus on, noh, erinevate ideede puhul on nad erinevad, eks ole, et aga me oleme jah rihtinud niimoodi, et meil selline siht või eesmärk on see, et, et Idea Hubis me võiksime leida sellised ärivõimalusi siis kontserni ebitest kuskil 5-10%, võiks olla see, mis on, kõik nad ei pruugi realiseeruda, aga et, et see võiks olla nagu see ambitsioon, et, et kui palju neid uusi ideid, millel me näeme elujõudu, võiks iga aastaselt juurde tekkida.
Mis nendest ideedest saab, mis tegemisse teostusse ei lähe, et kas nad jäävad ootele?
Mõned jäävad ootele ja mõned paneme ikkagi ka täiesti nagu ära, et ja seal on erinevaid põhjusi, et ja seal on erinevaid põhjuseid, et mõnedel on väljakutse füüsikaseadustele vastavusega, et on väga, väga lennukad mõtted olnud, aga noh, on ka muid asju, aga noh, need, et meil on tegelikult ka sellised ideid, mis me ühel hetkel olemegi vaadanud, et noh, ta täna ei toimi, Ja, ja mingi aeg uuesti oma andmebaasi nagu läbi vaadata, siis vaatame, et okei, need tingimused on täna nüüd muutunud ja mingid tehnoloogiad siis tulevad uuesti pilti. Noh, kui me võtame võibolla 7 aastat tagasi, siis me võibolla nii entusiastlikult vesinikutehnoloogiast veel ei rääkinud, aga noh, tänasel päeval noh, veel ei ole kommerts vaates tasuv, eks ole, ja vajab toetamist, aga, aga on selle koha peal, kus pilootlahendusi tegelikult oleks mõistlik juba kaasrahastusabil tegema hakata.
Kui nüüd vaadata seda kogemust ja õppetundi, siis mis võiks sealt sellise essentsina nagu välja joonistada, et, et mida enda jaoks nagu kõrvale või tallele siis panna, et, et kuidas teha seda selliselt, et tõesti see toimiks ja töötaks igas mõttes oleks kasulik, töötajad motiveeritud ja häid ideid tuleks ka ning et nad saaks ellu viidud.
Mm-hmm. Et selles mõttes on nagu mitmeid asju, et ma arvan, et üks asi, mis meil, meid on aidanud, on see, et, et me oleme enda jaoks sõnastanud selge nii-öelda fookuse, mille, millega me strateegilises mõttes tahame tegeleda, eks ole, et, et, et meil on sõnastatud selged innovatsiooni väljakutsed, lähtudes siis kontserni enda strateegiast, et, et, et kuhu me neid ideid otsime, eks ole, et, et see on nagu üks asi ja, ja, ja noh, viimastel aastatel olemegi võtnud nagu suuna rohkem sellistele uutele ärimudelitele, uutele tehnoloogiatele ja, ja kuidas neid siis kiiremini tänasesse päeva tuua, kuidas noh, nii-öelda see tuleviku ägedad asjad kiiremini siis klientidele jõuaks ja sellist mõnusat kasutaja kogemust pakuks. Et see on nagu üks asi. Teine pool, mis kindlasti on ka noh, oluline, on see, et, et noh, kogu see tarkus ja õiged vastused ei ole ühe inimese peas. Ja noh, ilmtingimata ei pruugi see kõige targem mõte olla meie enda organisatsioonis. Et avatus ka nii-öelda koostööle, ja seda nagu igas mõttes, et oma organisatsiooni siseselt ikkagi kaasates erinevate valdkondade inimesi, et sa saad seda nagu diskussiooni, et kui kõik ühtemoodi mõtlevad, noh, sealt ei tule midagi ja noh, kindlasti ka seda partnerite kaasamist, noh, nii teadusarendusasutuste poole pealt, noh, me oleme eks ole sinna startup kogukonna poole ka nagu vaadanud ja laenanud sealt ja mentoreid kaasanud, eks ole, et ja noh, tehnoloogiatarnijatel on väga palju nagu mõtteid, et, et noh, ise selline avatud olek aitab kindlasti nagu palju kaasa. Ja noh, selline kultuuri, organisatsiooni kultuuri teadlik kujundamine, et avatus ideedele, see, et, et meil diskussioon tekib, eks ole, et, et need on kõik sellised edasi viivad jõudnud.
Sumime natukene välja ka, et see teie kogemus ja see lahendus asetub sinna noh, Eesti sellise innovatsiooni nagu maastikule ja sel aastal tööandjate manifestis on üks märksõna, mida me näeme, et võiks ühtlustada, on see innovatsiooni nagu narratiiv, et me saaks nagu ühtmoodi sellest aru, et kui öelda seda mõistet või kasutada neid tähendusi või sõnu, siis nende tähendus kipub ja saab olla nagu erinev. Et kuidas sina seda vaatad, kuidas seda innovatsiooni narratiivi võiks nagu ühtlustada, ütleme, Eestis laiemalt, et see aitaks kaasa sellele, et see innovatsiooni selline soodumus, mis Eesti ettevõtetes on kõrge, et see siis tegelikult jõuaks ka tegudesse ja uutetesse ärimudelitesse, toodetesse ja teenustesse.
Mhm. Ja selles mõttes ettevõtetes ja noh, kui vaadata Eesti seda sellist noh, innovatsiooni ökosüsteemi, et meil noh, tegutsejad on mitmeid ja võibolla selline noh, väljakutse siin minu jaoks ongi selline noh, info nähtavaks tegemine. Ja noh, nagu sa mainisid, et sellises ühe nii-öelda ühtse nii-öelda arusaamise loomine sellest, et noh, kui vaadata puhtalt noh, hästi lihtsad asjad, innovatsioon, teadusarendus, tegevus, mis nende vahe on, kuidas me neid nagu mõistame, et noh, seal on suhteliselt palju sellist nagu subjektiivsust ja hinnangulisust sees, eks ole, et noh, võibolla hästi lihtsustatult selline uuenduslikkus ja uuendusmeelsus on nagu see, kuhu poole kõik koos pürgida, eks ole, ja sellist noh, ettevõtte enda siis väärtus kasvatada ja jätku suutlikkust tagada. Ja noh, vaadates, kui palju meil on, eks ole, siis ökosüsteemis tegutsejaid, et jahetas seda nii-öelda tervik pilti nagu luua, et mis siis nagu saada on, et kui ma olen see alustav ettevõtte, kes näeb, et mul noh, just kui see põlev platvorm on olemas, ma näen, et mul on vajadus olemas, tahaks tegutseda, et kus ma siis seda tuge saan ja mis see on, millega ma tegutsema siis pean.
Aga sina ise selle ökosüsteemi kujundajana ka, sest sa tegeled selle teemaga ja juba see tegelikult ju eriti sellises suures ja silmavaistas ettevõttes aitab olulisel määral ka neid arusaamasid ja seda ökosüsteemi kujundada. Eks siis, millest sa ise tunned puudust näiteks innovatsiooni sellise eestvedajana, et mis võiks olla Eestis või mida võiks olla rohkem?
Me ise oleme, kui ma nagu mõtlen meie tänast võibolla selliste väljakutsete peale, et noh, need on erineval sellisel arengu faasis olnud ka erinevad. Ja noh, me näeme seda, et noh, ütleme, kui me vaatame 7-8 aastat tagasi, et asjad, mida me tegime, oli suhteliselt palju, me ise tegime. Küll noh, teadusarenduspartneritega tegime ka koostööd, eks ole, aga noh, ütleme, võibolla teiste äriorganisatsioonidega nii palju ei olnud koostööd. Ja noh, kui me vaatame nagu seda trendi, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, et suuremad arendustegevused on ikkagi noh, nii-öelda koos loome. Ja nüüd kuidas efektiivselt seda koostööd teha, on ju, et noh, kui lugada ka seda manifesti, eks ole, et me tahame olla siis hea keskkond sellised innovatsiooni koostööprojektideks, eks ole, et kuidas seda nagu parimal moel teha, eks ole. Ja noh, võibolla on lihtsam ühiskeelt leida noh, suure ettevõtted oma vahel, kui sa tegutsed erinevas siis selles väärtusahela tükis, noh, sealt on nagu lihtne leida seda koostöömudelit, on ju. Aga kui sul on erineva taustaga organisatsioonid, noh, kas teadusasutused, kellel on ühed sihid, on ju, ja äriorganisatsioon, kes tahab võibolla kiiremini, just on nagu sellisele rakenduslikkusele suunatud, et kuidas seal need häid koostöömudeleid leida, on ju. Või noh, startupid ja suur ettevõtted, on ju. Et noh, see, et noh, need on nagu need kohad ja noh, teine pool, mis on ju, kui me võtame noh, ükskõik, mis arengu staadiumis organisatsioon sa siis oled oma innovatsiooni nii-öelda teekonnal, et selliste uute lahenduste puhul, kus riskid on kõrged, siis selline noh, kaasrahastusmeetmete pool, et kaasata raha, et seda riskisust natukene vähendada on alati oluline ja noh, kui vaadata, et kui palju tänapäeval on erinevaid kohti, kus kohast sa saad raha kaasata, aga noh, mine otsi siis üles see info kõik, et see on nagu tohutu virvarr, et kui need asjad oleks kõik ilusti ära süstematiseeritud, kergesti leitavad, noh, mis iganes staadiumisse siis arengus oled.
Kõlab selle moodi, et kõik vajalik tegelikult innovatsiooni kasutamiseks, rakendamiseks ja edukaks ka ettevõtluse toomiseks on tegelikult olemas. Küsimus ongi selles, et kas see teadmine, et need võimalused on olemas, on ettevõtetini jõudnud, et sinu vastusest loen välja seda, et võibolla mitte alati.
Mitte alati, jah. Et noh, tööandjate initsiatiivil on ka innovatsiooni trepp loomisel ja noh, mõtlena sinna taha ka koondada see tervik vaade, et see kindlasti aitab sellele kaasa.
Hästi, aga viimase asjana vaatame, ütleme aasta või paari peale ette, mis sulle innovatsiooni vallas või selle märksõna juures tundub kõige põnevam tuleviku vaadates. Me teame, et energiavaldkond on päris suures muutumises, väga palju ideid on õhus ja vajadust erinevate lahenduste järgi, aga kui sa täna mõtled, siis mille peale sa kõige rohkem mõtled?
Oi, energiamaailmas, kui ma vaatan, et noh, mis meil ju selline rohepööre, siis kliimaneutraalsus, no need märksõnad saavad olema ikkagi, noh, mitte ainult järgmised 3 aastat, aga 10 siin. Ja see, et noh, selleks, et jõuda sinna kliimaneutraalsusesse, et noh, seal on erinevaid noh, radasid, mida pidi minna. Ja ka tehnoloogilises vaates ju osad asjad alles on katseklaasis, eks ole. Ja see, et kuidas jõuda sinna, nii et need lahendused ellu jõuaks, et see on nagu tohutult põnev aeg energeetikas toimetamiseks ja oma valdkonna tippudega noh, koos nende teemade siis lahti ja harutamiseks.
Etterutavalt võin lubada, et rohepöördega ja sellega seonduvad teemad on ka siin saates või selles sarjas plaanis kuulete nii tuua, et sinna läheb edikene aega. Aga igal juhul oluline teema ka majanduskeskkonna mõttes või vaates laiemalt. Aga innovatsioonisaatele tõmban siin kohal joone alla. Meil oli külas Kadi Steinberg Eesti Energia kontsernis Idea Hub ja partnersuhate juht. Aitäh kogemust jagamast!
Aitäh!
Ja kuulajatele ka, aitäh, et kuulasite tööandjate saadet ja enne valimisi peavad ettevõtjad ning tööandjad häält tegema ja oma sõnumeid avalikus ette tooma ja seda selles sarjas siis teemegi. Värskelt on tööandjad ka oma manifestis, mis kannab pealkirja Aeg on olla ajast ees, avaldanud 50 ettepanekut, mille eesmärk on üks, ehk siis tagada Eesti ettevõtete ja inimeste heaolu kasv ja innovatsioon on siis üks märksõnadest millele manifestis sel aastal tähelepanu pöörasime. Ja lähemalt saate nende ettepanekutega tutvuda tööandjatele Keskliidu kodulehelt. Järgmises saates räägime tööjõukriisi lahendamisest. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh kuulemast!